Gizarte ekimeneko ikastetxeetan ikastolak ez diren beste guztietan aste korapilatsua hasi da gaur. Izan ere arloko bost sindikatuek deituta 8 eguneko lanuztea egitera dijoaz aste azkenetik aurrera, hilaren 16tik aurrera eta azken orduetan ahaleginak eta bi ari dira alde guztiak egiten huelga saiesteko, baina hurbilketarik ez da ageri patronala eta sindikatuen artean eta beraz huelga hasiko den uste handia dago momentu honetan. Guraso elkarteen federazioa FECAP bitartekaritza eske joan zaio Cristina Uriarte hezkuntza sailburuari gaur arratsaldean oso kezkatuta daudelako eta hezkuntza sailburuak kezka sailak ere badaukala erantzun die.
Gulanean ari gara, hori transmititu dugu, gure babesa, gure ardura guztia familiei, gu jarraituko dugu lanean. Baina eztabaida akordioa bilatu berda beste toki batean, ez geletan, eta hori da eskatzen diguna. Beraien kezka gure kezka dalako eta ezin dela aguantatu daukagun egoera. Momentu honetan gehiegi iruditzen zaigu egin duten deialdia, 8 eguneko greba deialdia gehiegi iruditzen zaigula.
Ainara Ibañez, FECAP-eko bozemaila arratsalde on deizula.
Arratsaldean zeuri.
Lasaitu zaitue, Cristina Uriarte sailburuak?
Bai, apurtza bat bai, lasaitu baitu. Bere kezkata gurea berdina direla ikusi ditugu, eta horrek eman digu apoio pizka bat. Aurrera jarraitzeko behar genuen arnaz apurtzo hori.
Eta nondik ikusten duzu aurrera bidea?
Ba, bi aldeak jarrai dezatela negozetzen, baina arazoa guk eskatzen dieguna negozatzen jarraitu dezatela eta akordio batera heldu dezatela, baina negozatzen ari diren bitartean mesedez eskatzen diegu biei arazoa ez egotea ikasgelen barruan.
Baina momentu honetan patronala eta sindikatuen arteko elkarrizketa oso urrun ikusten dugu, orain gutxi jaso dugu Kristau Eskolaren prentsagiri bat esate baterako, esanaz ez duela beste inolako proposamenik mai gainean jarriko?
Ba, hori da horren inguruan daukadan berria, ez dut hori irakurri oraindik, baina espero dut benetan eztabaidatzeko gai izango direla. Eztabaidatu eta akordio batetara heltzeko, baina ez dakit nola egin.
Bihar uste dut federazioetako ordezkariak berriz ere sindikatuekin bileraren bat, gaur izan duzu ez bileraren bat, bihar berriz patronalarekin, zuek ere ari zarete aleginetan alde bateari eta besteari eskariak eginez.
Gurekin ezin da, heldu daitezela. Ez egun dauzkaten puntu horre bat eta bestek, eta kitzen
Ainara, zaude momentu bat, ez dizugu behar bezala entzuten, behar bada pixka bat mogitzen baldin bazara, zure sakelekoarekin hobeto elkarru lertuko dugu.
Orain ondo?
Orain hobeto, bai. Esaten zen igun, alde biaia izaretela eskariak egiten.
Bai, ez dakigu linea gorriak edo mugak non dauzkaten biek, eta norainoko negoziazioaz egon den ere ez dakigu. Orduan, eskatzen diogu negoziatzen saiatzen jarraitu dietezela. Ez bakarrik, hau, nire mesu hau ez da bakarrik elaren txako, ela, lab, esteilaz, UGT, komisiones, denen txako da. Denak gaude barku berean, eta uste dut aurrera guztio batera egin behar dugula.
Eta patronalaren zat, ez daukazu mezurik?
Mezu berdina, mezu berdina. Mesedez negoziatu dezatela, neuk ez diote errua botatzen elari, ez Kristau Eskolari, ez beste patronalari, ez beste sindikatuei. Denok daukate erantzunkizuna, eta nik uste dut denok jesarri beharko luketela, eta denok danak batera hartu beharko luketela akordio hori.
Hilaren 16an, asteazkenean, hasten da nola nahi greba, 48 ordu besterik ez dira geratzen, eta zuek bai egin diozuela eskari zehatz bat hezkuntza sailburuari, eta da gutxieneko zerbitzuak handiagoak izan daitezela.
Bai, gutxieneko zerbitzuak barregarriak direla uste dugu, bi pertsona zentruko uste dugu ez daiela nahikoak. Zentru batzuk txikiak dira, beste zentru batzuk oso handiak dira, eta 1000 pertsonentzako bi markatu, baina 1000 adin gutxiko umeentzako bi heldu egotea hori ez da nahikoa.
Jakina, hori ez da hezkuntza sailburuaren erabakia, lan sailari dagokio, zerbitzu bai. Minimoak arautzea, biharko, bai. Espero duzue, gehiago izango direla, zerbitzu minimoak?
Hezkuntza sailburuak esan digu, bai, berak eskatuko diola dagokion sailari, zerbitzu minimo horiek gehitzea. Hori da bere itxaropena, hori da ere baita gure itxaropena.
Aste azkenean huelga hasiko dela, hori garbi daukazue, behar bada egunak aurrera egiten duten neurrian etorri liteke negoziaketa eta irten bideren bat?
Ba, esperantza galtzen den azkena dela esaten hori dute eta gu horretan espero dugu mirari bat edo espero dugu.
Bainara Ibañez, jarraituko dugu, erne, esango dut, 9.000 ikasle eta 120.000 ikasleri dagokien auzi hau, 250 ikastetxe daudelako momentu honetan, ba, huelga honen eraginpean. Eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrak zuri.